ብዓቀብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዝቐረባ ብርክት ዝበላ ከተማታት ካብ ኣልሸባብ ከም ዝመንዝዐ ይግለጽ ኣሎ። ብኻል ወገን ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዝካየድ ናይ መኪና መጥቃዕቲ ካሊእ ስጋኣት ፈጢሩሎ ተወልወለ ገብርኤል ንውሃብ ቃል ዓሚሶም ዓሊ ሑመድ ኣዘራሪቡሎ ንከታተል።
ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ካብ ኣልሸባብ ካብ መንጎ ዝተመንዝዓ 6 ዝኾነ ከተማታት ሓንቲ ቡላ ቦርደ ትበሃል ኣብ ሒራን ዞባ ትርከብ። ካልኦት ድማ ኣብ ዞባታት በይን ባኩልን ዝርከባ ሕድር፣ ባብዱር፣ ቴድ፣ ወልደይን ከምኡውን ብርድዕዋው ይጥቀሳ። ውሃቢ ቃል ኣሚሶም ዓሊ ሑመድ ኣልሸባብ ይሰዓር ኣሎ ይብል።
ኣልሸባብ ኢዝ ሉዚንግ ዘ ግራውንድ ኣን ኣሚሶም since the new resolution we have been boosted with
al-shabab baytaym zallo 4000 sarawit kab zusakh nidhar haylna nabt tsala' zallo biminqisas betakhatatali ketematat nqwaatsarallana naabnet absalsay kinfi temadibom zallo wotadrat etiopia misrawit somalia bimtihbar kab shaw'ata ketematat neten hamushte tqotatsiromman allo
ሚስተር ሑመድ ብኻል ወገን እቲ ሕጂ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ይብል። ኣልሸባብ ነተን ከተማታት ሓዲጉ ክኸይድ ከሎ ነቲ ህዝቢ ኣሸቢሩ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዒላማይ ኤሌክትሪክን ካልኦት መሓውራትን በታቲኹን ኣዕኒን እዩ ዝኸይድ ይብል። ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ዝበዝሕ ግዜ ኩናት ከይገጠሙ እዮም ካብተን ከተማታት ዝወፁ ዘለዉ። ንምዃኑ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ናብ ምሕዱግ ዝበለ ጫካ ይኣቱ ወይ ኣብቲ ህዝቢ ኣትዮም ይስወሩ ይብል ውሃቢ ቃል ኣሚሶም። ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣልሸባብ ኣብ ሕምብርቲ ሞቃዲሾ ኣብ ልዕሊ ቤተ መንግስቲ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝርከብዎም ብውሕዱ 19 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ቅድሚ ትማሊ ቀዳም እውን ኣብ ሓደ ሰበስልጣን ሶማልያ ዘዘውትርሉ ማካ ኣልሙካራሕ ዝተባህለ ሆቴል ሞቃዲሾ ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣልሸባብ ካብ ንእሽቱ ከተማታት ወፂኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ የጥቅዕ እንተሃልዩ ከመይ ገይሩ ባይታ ሲኢኑ ክበሃል ይከኣል ዝብል ሕቶ ዝተሓተተ ውሃቢ ቃል ኣሚሶም ኩሉ ዓቕምታትናን ናይ ፀጥታ መሓውራትናን ብምውህሃድ ንሰርሕ ኣለና ይብል። ኣብ ሶማልያ ተመዲቦም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 6 ክንፍታት ወይ ግንባራት እዮም ተመቃቂሎም ዘለዉ። ኣብ ክንፊ 1 ኡጋንዳ፣ ክንፊ 2 ኬንያ፣ ክንፊ 3 ኢትዮጵያ፣ ክንፊ 4 ጅቡቲ፣ ክንፊ 5 ብሩንዲ፣ ክንፊ 6 ሰራልዮን ተባሂሎም ተመቃቂሎም ኣለዉ። ኣብ ክንፊ 3 ተመዲቡ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት በይን ባኮልን ንዘለዋ ከተማታት እናተቆፃፀረ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተታሕዘት ቀንዲ ማዓስከር ኣልሸባብ ትበሃል ቡላ ቡርደ ግን ኣብ ክንፊ 4 ኮይና ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሰራዊት ጅቡቲ እያ ዘላ።
In that area of sector 4 we have two lines of operation. We have
ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኮነን ዞባ ሒራን ዝቋፀር ሰራዊት ጅቡቲ እዩ ክንፊ 4 ስለ ዝኾነ። ስለዚ ቡላ ቡርዶ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ጅቡቲ እያ ዝኾነ። ኣብ ክንፊ 3 ዝንቀሳቐስ ግን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ዝኸውን።
ንምዃኑ ወተሃደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ብግንባራት ተመቃቂሎም ኣብ ሶማልያ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ዝተመደበሎም ክልታት ናይ ምስጋር ወይ ምጥሕሓስ ፀገማት ኣጋጢምዎም ይፈልጥ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ?
ክሳብ ሎሚ ፀገም ኣያጋጥመናን። ምክንያቱ እቲ ናይ መዋፈሪ ትእዛዝ ኩሉ ካብ ሓደ እዩ ዝዋፈር። ንሱ ከዓ ካብቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዘሎ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝብገስ። ስለዚ እዚ ዋና ኣዛዚ ኣሚሶም ምስቶም ኣብ 6 ክንፍታት ዘለዉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ።
እቲ ውሃቢ ቃል ተሓሒዙ ሰራዊት ኩለን ሃገራት ኣብ ስርሒታትን ሓበሬታ ምልውዋጥን ብሓባር ኮይነን ስለ ዝሰርሓ ኣብቲ ምውሃድ እዚ ዝበሃል ፀገም ኣይተረኣየን። ንኣብነት ኣብ ከባቢ ክሰማዩ ሰራዊት ኬንያ፣ ብሩንድን ሰራልዮንን ኣለውና። ስለዚ ቀስ እናበለ ኩለን ሃገራት ብሓባር ኣብ ሓደ ግንባር ኩናት ዝሳተፋሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢሉ ውሃቢ ቃል ኣሚሶም ሚስተር ዓሊ ሓማድ ካብ ሞቃዲሾ።